Fellow in Hamsin Sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM te prezenta. San Fason. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għal-darbohra ċaċkwira porra l-mikrofonu n-selmilkom un-ilqakom l-edizjoni johra ta' dan il-program San Fason. Izmien għaddej, il-sugġetti varjaw minn ġimgħa l-oħra u ġimgħa l-oħra naħseb kulħadd ħagost li kenna okkażjoni immissu xi ħaġa li verament tolqotna l-kol. Tolqotna l-kol għax kulħadd għadu jiekol. Għaliex hawn Malta, kulħadd b'xi mod jew ieħor għadu jiftakar xi ħaġa milli modi u li keltana llum għalkemm għadda minn rivoluzzjonijiet kbar mill-gwerra law u iktar u iktar daw l-aħħar forsi 20 sena, xorta waħda, u wieħed għadu jfittex li fost il-platti stabiliti tagħna ikun hemm xi ħaġa li ħadna minn għandak jew mingħand ieħor fl-antik jew li kienet dejjem l-ikla fil-kampanja popolari, bħal Fnik pereżempju. Għalkemm indunajna wkoll li madwar il-port il-fenek kellu 15-il verżjoni differenti kif qalilna Noel Buttigieġ il-ġimgħa li għaddiet kellu 15-il verżjoni differenti f'idejn il-koki Franċiżi. Nawl Buttigieġ ħajissok ta' f'din l-edizzjoni jagħtina aktar informazzjoni. Fuq kollox se jkellimna mhux biss dwar id-drawiet li bdew deħlin u allura influwenzaw lil Malti li s'intendi kienu qed jgħinu lil dawn il-koki Franċiżi f'ħafna djar madwar il-port fil-bliet fejn jgħixu l-kavalieri l-iktar, imma wkoll se jkollna okkażjoni jgħidilna dwar il-ħelu, xi ħaġa li Malta forsi ma konniex naħsbu ċar dwar il-bidu tagħha, ma konniex naħsbu ċar dwar min ivvinta il-famuż confectionery li nsibu tant minnhom imxerdin f'kull belt u raħal, id-drawwa għaliex nhar ta' ħadd jekk tmur tara li xi ħadd jew wara l-quddiesa jew meta jidħol bniedem mistieden, dejjem iġib dawk l-erba' pasti, dawk in-nofstu żana pasti, minn fejn ġew daw id-drawwiet. U oħroġ il-ħaġeb, Noel b'dak li se jgħidilna llum, probabbli se taħsbu bħali li din hija drawwa Franċiża. Interessanti, maħniex nivvintawhom daw, xi kultant forsi jkun hawn min jgħid isma' x'fada li żied li ma tawniex il-Franċiżi. Tawna ħafna. U tajjeb wieħed jaħseb u hawnhekk se nagħmel dik il-pawża li nagħmel is-soltu bħala xi ftit riflessjonijiet, ikolli ħafna riflessjonijiet u jien naqshom magħkom biex nuża din il-vettura ta' interazzjoni ta' xandir permezz tar-radju biex wieħed mhux biss jisma' l-informazzjoni ġdida u jgħid tara ma konx naf li dak għamel din jew li dik ingħaqar hawnhekk kien dik il-gwerra. Le, jiena nemmen ħafna u ovvjament jien m'iniex oriġinali, jiġifieri din hija movement sħiħ fid-dinja li l-istorja qiegħda hemm biex tgħinna nsibu l-identità tagħna, biex tgħinna nifhmu minn aħna, biex tneħħilna il-ħafna tawwiċ li kien hemm fl-istorja u li forsi tgħinna nsibu l-verità għaliex. Wara kollox, diffiċli ferm li l-verità ssiba kollha 100% permezz tal-arkivi jew ssiba 100% permezz ta' diskussjonijiet ħajja jew permezz ta' studji jew permezz ta' spekulazzjoni. Kollha nagħmluhom daw, imma l-verità kollha min jaf fejn hi. Tajjeb ngħidu huma li l-istoriċi, l-esperti, dawk li huma msejħa wkoll l-istoriċi kulturali li jfittxu l-ħajja ta' kuljum u mhux biss id-dati li jkun hemm fid-dokumenti, jaqblu li aktar ma tfittex u aktar ma ssib aktar tersa lejn il-verità. U aħna pajjiż magħruf li magħmulin minn tant ingredjenti ta' razzez u nies fil-Mediterran li u barra mill-Mediterran jekk nasbu pereżempju fl-Ingliżi u xera li ġew il-bot min-nord, mit-tramuntana tal-Ewropa, daħlu fil-Mediterran imma mhumiex razza tal-Mediterran. U għalhekk meta naħsbu li aħna tant miġburin minn daw l-ingredjenti, minn daw ir-razzez, minn daw l-ġnuż differenti, li għalina iktar donna l-kurzita tikber, imma aħna x'aħna Arab, imma aħna x'aħna Taljani, imma aħna Sqallin, imma aħna Ingliżi, imma aħna Franċiżi, imma aħna Griegi, imma aħna Spanjoli, u ħaġa riskantament. kważi kważi li żewġbu iva għal kull waħda minn dawk id-domandi. Jiġifieri aħna ftit minn kollox. Kien hemm żmien minn forsi ħassu li tant tħabbeb ma razzet barranin jew iż-żewġ riċenti għax kollhom iż-żewġin mal-barrani. Jiena naħlef li fir-razza tiegħi fil-familja tiegħi fil-radika tiegħi hemm taħlit Franċiż u sibt Bormla ċertu evidenza ta' familji Franċiżi fija. Madan kollu minix ngħid li jiena uniku, anzi jiena naħlef il-kol kemm aħna għandna taħlit ta' min huwa riċenti bħal min tħallat issa mar-Russi jew tħallat qabel mal-Ingliżi jew tħallat mal-Arab tal-ġirien tagħna il-Libjani pereżempju iktar riċenti jew emigranti illegali kif iħobbu ngħidulhom għalkemm mhix terminoloġija pulita imma daw żwieġijiet qegħdin isiru taħt għajnejna kuljum u għalhekk it-taħlit se jissokta, se joktor u ħajkompli. Imma kellna taħlit, mela l-kunjomijiet Griegi mhix għawedin, mela l-kunjomijiet Taljani mhix għawedin, mela l-kunjomijiet Franċiżi u din is-sezzjoni ta' dan il-programma trid tiġi, jiġifieri issa qed nagħtu attenzjoni anke lil dik, ġrat ukoll, u ġraw Ingliżi, u ġraw Ġermaniżi sa ċertu punt għalkemm forsi mhux it-taħlit daqs kbir. Ġifieri ma nistgħux aħna żgur ngħidu għaw Malta li ma kienx hawn taħlit. Tajjeb ukoll wieħed ikun jaf, jiena għamilta kemm il-darba mir-riċerka, li ħafna kunjomijiet li aħna nassumu li ġew mill-Italja, li nassumu li ġew minn Spanja, pereżempju Cardona Spanjol, jew Fabri Taljan, aħna nassumu hekk. Ma ħafna minnhom d'amiko, ħafna minnhom ma jkunux ġew minn hemm għaw Malta. Ikunu ġew oħroġ il-ħaġeb minn Marsilja, minn Toulon, għaliex ġew minn Port. U kien hemm ħafna ċaqli anke fuq l-art mal-Italja u Spanja li jmorru f'port magħruf bħal Marsilja fejn kien isir tant kummerċ fil-Mediterran fis-sekli 17-18 li awtomatikament kważi kull ħadd ġie minn hemm bħalma ġew il-Korsikani, ma fuq dak ħa nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla iktar tard ma' esperti ieħor. Ġifieri dina l-istampa tat-taħlit kien hawn forsi ma' rajx sabiħa kont qed ngħid u kien se jaħlu tilqit Borma mhijiex kelma sabiħa hija degredanti, dana lilna tagħna ċertu vantaġġi. Hawn min jgħidlhom Maltin mhumiex razza pura, mhux bħal l-Ingliżi, mhux bħal l-Ġermaniżi. L-għonet razza pura 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 ma tantx issib. Imma l-qofol tar-razzez puri li hemm vera fl-artijiet magħluqin u allura mbedin mill-baħar u tal-bliet mbedin mill-baħar, dawk għandhom il-valuri tagħhom, m'hemmx dubju. Imma l-fatt li aħna uniċi għax imħalta huwa valur ieħor. Huwa valur ieħor li inti kollok taħlita tar-razzez. Għaliex, għaliex fit-taħlit li jsir tad-DNA kulħadd jaf illum hija prova xjentifika li t-tajjeb dejjem jirbaħ fuq il-ħażin u jekk jista' jkun il-mart jiġi eliminat u l-intelligenza tal-persuna tista' tistana. Mela, ejja nifirħu li aħna uniċi għax aħna imħaltin. U fil-fatt tant aħna mħaltin fil-Mediterran li forsi vera. Aħna uniċi imqablin mal-portijiet l-oħra li huma ta' pajjiżi kbar, mhux bħal Malta, li kważi kważi Malta sħiħa hija gżira portwali, mimlija portijiet. U għalhekk nafu wkoll li l-biċċa l-kbira tat-taħlit sar madwar il-port il-kbir, jiġifieri min-naħa tal-Kottonera u jibqa' ġej l-ewwel lejn il-Belt. U jispiċċa aktar żmien riċenti taħt l-Ingliżi lejn taslima. U bekk nistgħu ngħidu iva hemmhekk kienet il-borma li minnha ħriġna l-kol. Tajjeb ngħidu wkoll li aħna u nitħattu fuq daw u nagħmlu daw ir-riflessjonijiet li nsibu jgħinuna nsibu lil nafusna, tajjeb ngħidu wkoll li ċertu fatti u riflessjonijiet li jsiru hawnhekk isiru wkoll mhux biss biex insibu lil nafusna, imma biex illum nitgħallmu xi ħaġa mill-li modi. Biex illum nkunu kburin b'dak li naraw illum imqarbin jiġu għall-Belt minħabba l-istorja glorjuża tiegħu. U jiena kont għamilt xi kummenti nistax ilu jidhirli żewġ programmi ilu fuq id-dejra tal-palazz tal-President il-Belt li hija l-palazz ta' Gran Mastri u allura għandu diversi attrazzjonijiet turistiċi wkoll barra li huwa sens kburi ħafna tagħna u jiena f'dawk il-kummenti kont għadt ukoll niftakar u dina nerġa' ngħidha sempliċement biex infakkax kontatt, jiena kontatt li kieku aħna nieħdu ħsieb ftit iktar il-bini li hemm il-belt, mod partikulari kont semmejt il-palazz tal-belt li huwa l-ogħla li jirrappreżanta għandna lill-kol, allura iktar il-belt tkun sabiħa u iktar niġġustifika u l-glorja li hemm miktuba fl-arkivi. Għajmet ċertu reazzjoni, dawk il-kummenti tiegħi, kelli minn kitibli, kelli minn ċempilli, kelli minn waqqafni, kien hemm minn qabel ħafna miegħi, kien hemm ukoll li jagħmluli xi rimarki. U l-unika rimarka li naħseb hija valla pena ngħaddiha lilkom għax il-pija jiena wkoll ngħidha biex inqajjem id-diskussjoni, hija li l-misraħ San Giorgio, il-Pjazza San Giorgio li qiegħda bejn il-Mengart u l-Palazz illum, jiena kelli l-impressjoni li ikkomodat lill-Ingliżi minħabba li San Giorgio huwa l-padrun Ingliż, żgur li komodatom, imma mhux huma tawa l-ewwel isem. Espert tal-istorja verifikali li l-ewwel isem tawula l-istess Grammastri. Għaliex San Giorgio kien gwerrier u għalhekk simbolu ta' dawk il-Grammastri da' San Giorgio għaddis gwerrier u huma kienu jaspiraw li jkunu l-istess. U għalhekk San Giorgio huwa ġustifikat minn dak il-lat, jiena inħobb li fil-programm waslilkom il-verità kollha u għalhekk iktar ma jgħaddi żmien iktar niskopru affarijiet, ma dan kollu xorta għad hemm l-iskop li wieħed jistgħada pitada isejħla b'xi isem ieħor. Forsi Misraħ Malta għal xeda bej il-palazz tal-President u min jaf il-Main Guard għax isir il-Parlament. Min jaf, għal xwara kollox l-istoria tal-Parlament għada mhux magħluqa u għalhekk tajjeb li wieħed jispjekula ftit u jitfa' suġġerimenti li fwidnejn li jistgħu wara kollox ibidlu anke il-pjanijiet tagħhom. Nawguraw li daw il-programmi tal-istorja iqanqlu wkoll kif qed taraw diskussjoni tal-lum attwali dak sabiħ tal-istorja ħajja u mhux storja deġo l-kotba tiġbor it-trab, storja ħajja tal-lum kull ma sar f'dawk it-toroq huwa ħaj, kull ma sar fit-toroq tal-belt, fit-toroq tal-birgu huwa ħaj, kull ma sar fix-xtut ta' Bormla l-Isla, il-belt stess huma ħajjin. Għandna xhieda mhux biss il-bini li hemm imma xhieda aħna u liet dawk in-nies li ħadmu dakinhar. U meta tara hekk l-istorja naħseb jidħol entużjażmu ġdid. Tieħu gost u tifhem iktar kemm importanti inkunu nafu l-istorja tagħna. U kemm tkun disgrazzja jekk mill-iskejjel tagħna nelliminaw l-istorja jew nagħtuhom verżjoni li forsi ħaddieħor b'aġenda differenti u da ħaddieħor sfortunatament seta' ma kienx Malti wkoll fil-bidu, nawġu xi fatti li iġaluna ma nifhmux din nafusna jew għar nistħu ngħidu li aħna ġejna kif ġejna u aħna iffurmajna minn aħna kif iffurmajna. Hemmhekk daqshekk ħanaddu għall-ikel, ħanaddu għall-ħelu, ħanaddu għall-tqabbil illum jagħlaqna u illu għalhekk anke jqabbel meta ġew l-Ingliżi mbagħad ġara wara l-kavalliri, wara żmien il-Franċiżi. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-ħobs tal-Franċiż u ħwejjeġ oħra u minn tilef tal-ġimgħa l-oħra jista' jfittex dak it-tarif minn dejjem fuq il-website li għandha l-Università, il-Campus FM, apposta biex il-programmi jitilaw emmek. Tħallu ftit ġrani ġimaċi kultant, imma kull program jitilaw emmek. Mela, naddu għad Nowel Butiġi. Semmejna l-koki fid-djar tal-Maltina u allura daw il-koki l-familja Maltija jew Malta ma' Franza għandha flus biżejjed biex kapaċi żomm u tħallas dan is-servizz ta' kok barrani Franċiż. Mingħajr ma jrid naħseb da mhux biss qed jeservi dik il-familja dakinhar, imma awtomatikament qed jinfluwenza lill-membri kollha tagħha, speċjalment anke tfal tilgħin, eċetera. Li meta huma jiffurmaw il-familji tagħhom jew morru għand oħrajn inqas ta' klassi minnu, naħseb mingħajr ma trid daw jinġarru qed issemmi dal-kotba kollha, b'dar-riċetti kollha. Għalkemm aħna ngħidu li fil-kampanja jew fil-klassi l-baxxa ma kellhomx daw il-flus u kienu pjuttost bil-ġuħ, imma xi ftit jew wiss xi ħaġa tibqa'. Jiġifieri naħseb daw ir-riċetti xi ftit jew wiss xi wħud minnhom ittieħdu fil-kampanja. Nafu li fil-kampanja kien hemm riċetti oħra, tradizzjonali, folkloristiċi kif isajru l-fenek, kif isajru hekk. Imma naħseb li l-kampanja xi ftit ittieħdet jew mhux il-kampanja, il-ħaddiema komuni li jaħdmu fil-port kienu qegħdin jittieħdu. Għaliex kulħadd jara fajn jeħu jmisbidejh dan hu, jiġifieri.
Tajb li nċaraw fatt.
Jew qed jaħdem jekk huwa assistent ta' kok franċiż, jew jgħad għaddej, jew jgħad waiter il-palazz. Dawn mhux kollha Maltin kienu jkunu.
Fl-istorja ċar.
Jew avukat.
Għandek elementi fejn għax ma ssibhomx miktubin fuq karta. Ma jfissirx li ma kinux jeżistu.
Immaġinawx. Tispekula ftit imma
eżatt. Jiġifieri jien naħseb illi ma nkunux se nżbaljati li ku kellna ngħidu illi għalkemm il-klassijiet il-baxxi setgħu forsi ma jiklux ċertu hekk partikolari. Il-fatt li inti qed tiġi espost għalih huwa diġà biżejjed, jiġifieri jien dejjem inħobb insemmi pereżempju l-element tal-Lanġasa, kittib partikolari Montanari, dan kiteb ktib partikolari fuq proverbju wieħed fl-Italja, le pere kon il-formaggio. Tħalla l-Lanġasa li hija ikel pjuttost assoċjat mas-Sinjur u il-ġobon li huwa ikel assoċjat iżjed mal-Popolin. Meta taħseb naqra inti, naħseb illi l-Popolin kienu jafu x'inhu l-Lanġas, għax aktarx kienu anke kienu nkabru huma. Jaqtawħu, jipproċessaw,
jaħduħ
jbijawh. Ma fl-aħħar mill-aħħar kienu jikluħ il-Lanġas. X'aktarx li leh, ilala, sempliċi raġuni li dan kien ġibilhom ħafna flus. Imma Sinjorella la jixtriha. Jixtriha il-Lanġas hija waħda minn dawk il-frott li wara tliet erba' tiegħim tmur. Allura da se ta' jaffordja illi jaqbad jixtri ammont tal-Lanġas u jekk imur jerġa' jixtri u jerġa' jixtri. Da ma jfissirx illi minn naħa l-oħra il-popoli ma kinux jikluh il-Lanġas, għax dan li kien jaqta' jekk kien hemm xi mħassar.
Jew titħammeġ.
Kien jkolli. Jiġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar dawk kienu jagħmlu ċertu affarijiet. Issa is-Sinjur x'qiegħed jagħmel, is-Sinjur qiegħed kontinwament jara kif jiddistingwi ruħu mill-klassijiet l-oħra. Jiġifieri dan huwa proċess li fost affarijiet oħra permetta l-ot kwiżin li tuħol ruħ. Jiġifieri f'Franza għandek dan l-element b'saħħtu ħafna
li fil-anzjan reġim.
Fir-Rivoluzzjoni mbagħad joħroġ il-vera b'mod ċar fejn daw eżu lid-dinja kollha u qalu isma'. Aħna għandna drittijiet ukoll. Fosthom in-nisa li ma kellhomx il-ħobs u ddeċidew illi wkoll jieħdu azzjoni.
Dawna li Marija Antoinette Luigi 16 tajdilhom tuhom il-kejk.
Tuhom il-kejk, ġifieri ara kemm fil-verda ma kienx
konxja ta' x'ġoħ kienu qed irbagħtu.
Azzjoni kienu għaddejjem minnhom dan nies, ġifieri. Kif qed ingħidu ċar ma nistgħux ninnegaw il-fatt li għalkemm m'għandniex miktub. Kif qed inti? L-influenzi hemmhekk kienu. Inti kif appena għandek, għax inti għandek kok. Il-kok fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun Franċiż kemm ikun Franċiż. Biex isajjallek Franċiż, biex isajjallek Taljan, biex isajjallek Malti, irid ikollu l-ingredjenti. Irid ikollu dak li bihom jista' joħloq dak li jaħseb li huwa Franċiż. Issa fl-aħħar mill-aħħar għandek qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjonijiet fejn kien hemm ħafna elementi li kienu komuni għal kulħadd. Jiġifieri d-differenza tista' tkun fil-preparazzjoni, d-differenza tista' tkun da tnita fiż-żar illi joħolqu distinzjoni. La darba inti preparajt l-ikla. Dak illi kont qiegħed taħdem inti mal-kok tiegħek issa sar pubbliku. Issa ġejt jien ukoll nukoll miegħek ċar sew fl-aħħar mill-aħħar dak illi kien bejn tnejn issa sar bejn tlieta. Qed kattiru l-influenzi ta' ideat u kulturi differenti.
Issa semmejna kavalliri u li kienu bis-saħħa tagħhom, speċjalment kavalliri Franċiżi man-negozjanti Franċiżi li daħlu daw l-użanzi kollha ta' ikel ta' ċertu klassi anke f'Malta. Mal-vot li semmejna tal-kavalliri tal-kastità u l-karità, dawna awtomatikament kienu wkoll patrijiet konventwali. U allura kellhom vot reliġjuż. F'dan l-ikel kollu. Il-reliġjon kif kienet titor, x'min jaf kemm kien hemm ġranet ta' sawm u astinenza u ma tistax tikollaha u issa ma tistax tieħu derivati tal-ħalib. Jiġifieri kienet tefethom jew f'din klassi tant għolja jaslu jinjoraw għax dawk kienu konventwali ju.
Inti għandek l-erba u l-ġimgħa matul is-sena kollha. Latticini, ġifieri affarijiet derivattivi ta' ħalib, għandek il-laħam. Dawk b'mod immedjat ħajbdlulek il-menu żgur. Tajb li ngħidu li kien hemm iva minn kien jabbuża.
Suba kellek ir-randan, għandek oħrajn,
kien hemm min jabbuża, ma ħasibx illi namlu tajjeb laqqas li nsemmu każijiet lemmu law biex niġġustifikaw il-fatt illi kien hemm il-kwantità. Seta ma kienx il-każ laqqas, jiġifieri rrid noqogħdu attenti kif ninterpretaw l-evidenza li għandna. Fis-sejfa nsibu minn pereżempju kemm bil-ġoħ u iva, għela bajda u kiela. Iva kien il-laħam. Għax ma kien hemm xejn iżjed barra l-laħam. Meta din ngħidu wieħed jagħmel dal-votivi reliġjużi, għall-klassi tal-baxxi dawk kienet dik kienet realtà ta' kuljum, jiġifieri li inti ssum. Għal-bosta minnom.
Il-reġjon dejjem kienet aħjar jew iktar jibsa.
Kienet
aħjar dejjem.
Jiġifieri mistoqsija tiegħek tagħmel ħafna sens. Meta tqis li għawdek qed nitkellmu fuq grupp ta' nies illi l-grammastru kien joħorġilhom ammont tal-ħam kuljum. Jekk l-erba' u l-dan.
Kien hemm ir-razzjoni.
Għandek razzjoni.
Għalih huwa d-dipendenti tiegħu.
Eżatt, jiġifieri dak kien joħroġ kuljum. Għalik, jiġifieri għandek daqqa l-ħam, għandek ċieċen għandek ħobsek u ħobsek. Dawn huma realtajiet għandek ammont ta' nbidi l-inbidli qiegħed hemmhekk. L-ikla tagħhom kienet hemmhekk kienet stabbilit jiġri daw daw ma kinux joħolmu biex jeklu l-laħam. L-laħam kien hemmhekk.
Kien isibu. U fil-fatt dik hija influwenza oħra kbira li ċ-ċivil tal-grammastri jux vera tal-kavallieri awtomatikament kellhom dar razzjon li huwa qed jiġi msajjar minn ħafna koki Franċiżi. Fina awtomatikament dak il-menu ta' kuljum, jekk inti taħdem il-belt u tiddependi minnu se tikol minnu, inti awtomatikament jgħat għaddej fuq menu Franċiż, fuq ikla Franċiża.
Kellna fuq il-ħobs qabel, pereżempju fil-Palazz tal-Grammastru, apparti kok partikolari Franċiż illi għandna referenza tiegħu fid-dokument tal-Rati Ċivili fil-Marja Gwija Kastellanija dan dak innaqra pastas. U daħal fl-inkwiet minn armarijiet, m'għandek kok Franċiż. Barra kok Franċiż kellek furnar Franċiż ukoll. Dar furnar Franċiż sirna nafu b'mod indirett għax tal-kok Franċiż kien jara kif bil-subaħ, kien jitraffika it-tqiq ukoll. Jiġifieri kien kultant żmien kien joħroġ naqra tqiq żejda l-hemm u jbieħħa biex hemm ftit flus oħra. Imma kif qegħdin ngħid jiġifieri daw għandhom en mass ta' kultura tagħhom li jiġbuha magħhom hawnhekk, jiġifieri daw għandek prinċipijiet nies ta' flus. Iva, povertà, kastità, obbedienza, fl-aħħar mill-aħħar ukoll bħala ordni reliġjuża wkoll il-fatt li tiddefendi biex xabla il-fidi, imma meta kienet tiġi sew tingħu dwa.
San Fason, illum Noel Buttigieg, riċerkatur fuq l-istorja tal-kċina, tal-kultura kulinari ta' Malta b'mod partikolari fuq l-ikel ta' kuljum biex ngħidu l-wek jgħat jimxi magħna pass pass minn kamra tal-ikel għall-oħra biex iwaslilna tarif ta' x'kien jiġri f'Malta fi żmien il-kavallieri partikolarment mill-kċina Franċiża. Komplu isimgħu San Fason. Punt ieħor li tamin ma jħallihx barra mill-menu ta' meta tmur tiekol u għall-ħelu. U l-ħelu għal-Malta, u ħaġa kbira, naħseb diabete għawek u t-sokkor u għamsemmin kollu. Il-kavallieri, u allura l-Franċiżi, il-kavallieri Franċiżi b'mod partikolari, kienu jagħtu każu l-ħelu daħluħa u Malta taħseb?
Liku kellek tara l-liċenzi fejn ħanispjegaw b'mod ċar. Inti għandek meta tiġi biex tiftaħ biznis fi żmien l-ordni, inti trid titlob permess, jiġifieri inti trid tkollok liċenzja. Dan għandna dokumenti nsibuhom fl-arkivi tal-Imdina, l-Arkivi Nazzjonali hemmhekk, u fosthom issib ammont konsiderevoli ta' applikazzjonijiet minn postanist ta' diversi nazzjonijiet, ma b'mod partikolari ta' nis Franċiżi fejn qegħdin japplikaw speċifikament biex jippratikaw is-sena tagħhom ta' konfettiere, jiġri konfettier bil-Franċiż. Jiġri daw qed jiġu hawn Malta.
Konfectionery
tal-lum. Il-konfectionery tal-lum daw biex speċifikament jagħmlu ħelu. Issa hemm minnhom kienu jafu li biex jaqgħu lejx inta kuljum biex ngħidu hekk barra li kienu jagħmlu l-ħelu kienu forsi jbigħu xiliker, rosolini jew xi ħaġa simili. Għandna referenzi wkoll għal nies li barra li kienu konfettieri par excellence daw mbagħad ġew ukoll ibjaw il-kafe, ġifieri għandek il-mini coffee shops.
L-ewwel ħanut tal-kafe li fl-istess ħin għandu l-ħelu.
Eżatt.
Għandu x'naqra mbejt jekk trid,
ġifieri. Eżatt, ġifieri għandek l-element hawnhekk issa element importanti oħor li daħal b'mod sew fil-kċina Franċiża, dak huwa t-sokkor. T-sokkor fejn meta inti ftaħ li ta' normali ta' ħobs nagħmel każ minn flok iżiet il-merħ, iżiet it-sokkor hemmhekk mill-ewwel inti tibdel it-toma u l-kwalità tal-ħobża nifisha l-ħobża li ssir irqaqa.
Ecco,
ma baqgħu aċċiktar
il-ħobza
ma saret. Daw hawnhekk għandek il-ħasel għandek
Iġveri daw barra li kienu jamlu l-ħelu probabli għal xi reception tal-Gran Mastru ħaġa wara mal-koki franċiżi. Inti qed li kien hawn ħwienet tal-ħelu. Iġveri stajt mort il-belt jew il-birgu u tmur tixtri l-ħelu minn għandhom, mur tixtri l-pasti. Famuża drawwa li baqgħet sal-lum.
Proset ċa sa tilli minn ħaġa. Saft żminilu kienet xi ħaġa tipika li jekk tmur il-belt inti tmur għand ħwienet partikolari għax huma msemmijin.
Għall-pasti tagħhom.
Għall-pasti tagħhom, jiġifieri u speċi dik kienet tkun trid kbira, speċjalment jekk toffri għall-nies tad-dar, il-familjari stess, jiġifieri l-ewwel nies orejthom illi mort il-belt, ejja nibdew minn hemm. U tieħu
kaxxa pasti jekk stidnuk.
Punto di partenza mort il-belt. L-elementi ieħor u li speċi xtajtilhom il-pasti dak il-ħanut partikolari. Jiġifieri l-element li tista' tixtri hija temmek. Dan nistgħu ngħidu huwa bl-istess mod fi żmien l-ordni, jiġifieri il-ħlewwiet.
Anzi drawa bdiet fi żmien l-ordni
l-ordni. Għandek il-ħwienet ma kontx issib ħanut tal-ħelu ħall-qormi minkejja n-numru kbir ta' furnara. Il-ħwienet tal-ħlewwiet li nafu bihom, il-maġġoranza tagħhom, jekk mhux kollha, issibhom kollha fl-inħawi tal-port.
U kienu mexjin fil-maġġoranza mill-ġdid mill-Franċiżi.
Mill-Franċiżi.
Għaliex it-istess qed tgħid li għandna kidbiet li juru il-liċenzji mogħtija biex dan isir. Jiġifieri wara kollox qed nikkonfermaw xi ħaġa oħra tradizzjoni oħra Franċiża minn żmien l-ordni.
Ekko.
San Fason. Illum Nowel Buttigieġ, riċerkatur fuq l-istorja tal-kċina, tal-kultura kulinari ta' Malta, b'mod partikolari fuq l-ikel ta' kuljum, biex ngħidu l-wek, jgħat jimxi magħna pass-pass minn kamra tal-ikel għall-oħra biex iwaslilna tarif ta' x'kien jiġri f'Malta fi żmien il-kavalliri, partikolarment mill-kċina Franċiża. Komplu isimgħu San Fason. Forsi punti ieħor żgħir, iktar spekulazzjoni jew konklużjoni tiegħek wara li għamil dan l-istudju għadek għaddej bih. Meta s-seklu 18 wasal biex jispiċċa, u allura miegħu spiċċaw il-kavalliri minn Malta u ġi Bonaparti wara Bonaparti ġew l-Ingliżi. Issa l-Ingliżi awtomatikament ġew b'awtorità, okkupaw il-palazz tal-Gran Mastri, ġabu l-gvernaturi biż-żmien u ħolqu l-klassi tagħhom għolja m'hemmx dubju u għadha. Dik it-tradizzjoni baqgħet sa żmien li baqgħu Malta. Jiġifieri jekk tkun mistieden għand il-gvernatur xi ħaġa straordinarja, issa jekk mistieden għand il-President illum, jiġifieri dejjem kien hemm il-klassi tagħhom ukoll. Biss kif semmejna, l-Ingliżi ma ġewx minn Franza, u allura awtomatikament ma kellhomx servizzi etni fehm jiena u l-aċċess tal-ingredienti li kellhom il-koki Franċiżi jew Malta għaliex mal-kavalliri u mal-Franċiżi ta' Bonaparti ta' u l-Franċiżi minn hawn. Ninnutaw jista' jkun qed tgħid li jisma' mhux il-perjodu li tħallt fih jiena, ma ninnutaw li meta ġew l-Ingliżi daw il-menujiet inbidlu jew daw ikkapparraw il-Franċiżi għax raw li kienu tajbin. Għax il-kċina Ingliża ma teżistix ħa ngħidu hekk, jiġifieri il-kwiżin Angleż naħseb għaz teżisti din l-espressjoni li għandik hemm għad.
Jien ħobb insemmi Voltaire, per eżempju. Voltaire għatta żmien fl-Ingilterra. Għawnek għadin najdu illi l-Ingliżi u l-Franċiżi u kol kienu jitħaltu. Fil-bidu tal-programm semmejt il-Menel. Menel jgħamil studju partikolari fejn jipruva jara il-kċina Franċiża u l-kċina Ingliża minn rinaxximent sal-lum. Tinduna fejn fost affarijiet oħra jgħid li kien hemm dak l-element taħlit. Fejn iżet mill-li taħlit ngħid li kien hemm l-Ingliż. L-Ingliżi kopja kemm jista' jkun l-Franċiż. Biss meta ġejna Malta u din li ngħidha issa ma pjuttost qed niġi challenged fuqha, jien nemmen li l-iżvilupp ta' kultura kulinari Maltija ta' kif illum qegħdin nippruvaw b'mod romantiku nerġgħu nqajmu.
Marħabba turisti.
Marħabba turizmu eżatt, naħseb illi l-formazzjoni tagħha saret fi żmien l-ordni. Dan ngħidu għal sempliċi raġuni li naħseb li fi żmien l-Ingliżi, apparti li għandek dawk li mħabba element politiku kienu dak li nsejħulhom pro-British, illi pruvaw jagħmulaw biex nerġgħu nużaw l-istess kelma, jikkupjaw l-Ingliżi. bosta minnhom baqgħu b'mod tradizzjonali jagħmlu dak illi talmu
taħt il-kavallieri
qabel is-seklu 18.
U allura b'influenza Franċiż.
Allura dak l-element li kien hemm ta' hekk il-Franċiż
baħaj.
Baħaj.
U anke daħlet l-użanza Ingliża li hawn Malta l-iktar li ġew nista' servizzi u allura ġew ħafna affarijiet li huma preservati addirittura u magħhom allura mbagħad ukoll kellna ċerta influenza u Malta naħseb kemm kien hawn influenza tal-affarijiet tal-preserv ġollanet ma kien hawn hemm kien hawn.
Wara t-tieni gwerra dinija ġifieri għandek esplużjoni.
Biex hekk din kienet tal-Baħrejn pjuttost iktar milli ta' xi pajjiż tal-art ħanajlu hekk.
Ħanajlek kemm minn Maltin urew resistenza għal ċertu affarijiet. Iżjed qabel semmejna l-parmentier u semmejna l-patata. Pereżempju f'Malta, il-gvern Ingliż ma setax jifhem ilala il-Maltin ma jiklux il-patata. Ma kienx tittikel. Ġifieri parmentier qed jippruva jikkonvinċi
Luigi
16 biex ikab. U f'kemm inhi ngħidlek f'Franza bdiet issir moda. Bdiet issir moda. Hawnhekk qegħdin nitkellmu li l-aħħar tas-seklu 18. 30-40 sena wara, 50 sena wara, għadin f'sitwazzjoni f'Malta fejn? Il-gvern Ingliż qiegħed jiffaċċja
resistent.
Huwa l-parmentier f'Malta.
F'Malta.
U daw ma jridux jafu jiġifieri, bdiet titkabbar purament biex sostni il-Baħrejn Ingliżi.
Xejtuhom il-patata.
Xejtuhom il-patata dawk li qed jiġu hawn Malta, jiġifieri bdiet b'hekk dejjem ngħidha meta nbijaw il-fenek biċ-chips. U ngħidu li ta' żmien l-ordni mhuwiex
ta' chips
kulli le, ġifieri. Da li qegħdin ngħidu hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq taħlit kulinarji, ma nistgħux inkejlu ħaċċaż, inkun qegħdin nikbu jekk ngħidu. Allura mela għax ġara hekk il-kultura kulinarja Maltija hija dik purament Franċiża jew għandha ħafna Franċiż fiha jew inkella.
Daqsxejn diffiċli tagħmilha ċara. Biss naħseb li bħala konklużjoni ħanajdu hekk ta' diddiskursata, jekk kien hawn forza, poter, nazzjon li ħalliet influenza abbastanza kbira għall-inqas fil-klassi tan-nofs fil-ċina Maltija u fil-kultura tal-ikel f'Malta. Kienet żgur dik Franċiża għaliex taħt l-ordni li damet kważi 300 sena u Malta, il-Franċiżi dejjem kienu l-maġġoranza u allura awtomatikament daħlu l-użanzi kollha tagħhom li baqgħu hawn u xhieda tagħhom inti stess bdejt tikkwotom huma x-xita ta' kotba u kitba li qed hemm fil-biblioteka fuq dan is-suġġett biex bina ġuri. Ma naħseb li hemm l-ebda nazzjon ieħor jew potenza oħra li tista' tgħid ta' tkontribut iktar milli taw il-Franċiżi fi ċina. Alla volja aħna nħobbu nxebħu ħafna kċina tagħna ma' dik Taljana fejn jidħol l-aġin, fejn tidħol il-Minestra pereżempju, il-pizza u r-rajt internazzjonali, imma naħseb il-kċina ta' klassi tan-nofs fejn inti ikollok dak li l-Ingliżi ngħidulu silver service, ġifieri tippoża u toqgħod bil-qiegħda biex tiekol kors wara ieħor bil-poża u l-etiketta tagħha, jiena naħseb dik influenza Franċiża kienet l-iktar sostanzjali f'Malta, le?
Naqbel 100%, ġifieri jekk nassoċjawha ma' klassi, ngħidlek li iva. L-influenza Franċiża naħseb mhux biss lill-Malta, jekk qed titkellem fuq il-klassi tan-nofs. U wiżet u wiżet il-klassi l-għolja, jien ngħidlek li mhux biss lill-Malta imma lid-dinja kollha. Sal-ġurnata tal-lum.
Rati reali, ġifieri biex ngħidu hekk il-palazzi tar-rejiet is-slaten kollha tad-dinja, bil-presidenti f'repubbliċi, eċetera, huma kollha kużin Franċiż li jpoġġu l-ewwel bħala prestiġju
x'għandek. Ġifieri inti għandek it-taħlita tas-sensi kollha biex nerġgħu kieku nġibuha b'konklużjoni b'dan il-mod għandek hot kużin fejn inti għandek kwalità għolja, għandek żbuħija u għandek toma mill-aqwa.
U innovazzjoni fl-istess.
U innovazzjoni, għandek esperimentazzjoni fejn ma tafx biex ħad tiġi preżentat.
Sabiħ
ta'. Dak huwa purament sabiħ ta'.
Tisfidak għal toma ġdida għal din oħra.
Eżatt.
Proseb, grazzi Noel, nfakkarkom li għadna kemm qegħdin intemmu diskussjoni interessanti kulunari pjuttost fuq il-kultura tal-ċina tal-ikel, id-drawiet li ħadna fil-gżira tagħna għall-inqas għal dawk li kienu jgħixu madwar il-port iktar minn kull ħaġa oħra, ma' Noel Buttigieġ li kfettilkom fil-bidu huwa riċerkatur ta' dan is-suġġett li snin nafu għaddej fuq dana is-suġġett partikolari u lilhom huwa wkoll suġġett għal dottorat li huwa qiegħed iħejji u għalhekk nittama li meta jintemm dan l-istudju u nawgurawlek fih għadha fitada għad tiġi hawnhekk u nerġgħu niftħu d-diskursata taħt xi kappa jew oħra. Grazzi Noel.
Grazzi wnsemmilkom.
Kull meta nsib ftit spazju f'din is-sensiela għaliex tkun spiċċat xi diskussjoni, intervista jew rakkont ma' espert partikolari bħal tal-lum fuq li kellu, nkun ħanibda waħda ġdida, l-suġġett ma jkunx jorbot ħafna u allura noqgħod attent li ma nħawdux ħafna l-attenzjoni, l-konċentrazzjoni li jkollna tagħkom is-semmija fuq kollox. Jiena nipprova nsemmalkom xi mużika. Intom diġà qed tisimgħu mużika, hija mużika li niftħu l-programm biha bil-fifri partikulari, bit-tamburlini ħelwa, u dawn jiena qed noħodhom mill-marċi napoleoniċi. Tajdu li l-Franċiżi ta' Bonaparti l-inqas li kienu popolari u l-inqas li damu għaw Malta, iva, ma l-iktar li poġġew lin Malta b'mod uffiċjali fiħdan taħt il-kappa tal-gvern Franċiż, gvern modern Franċiż, wara r-rivoluzzjoni. U para minn hekk, ikollna nammettu wkoll li żminijiet napoleoniċi bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom u tqanqil kbir li ġabu fl-Ewropa, fl-aħħar mill-aħħar waslu l-libertà li ħafna mill-pajjiżi fil-kontinent Ewropej. Inkluż li l-Malta, għallha Malta, meta taħseb hija waħed mill-ftit pajjiżi jekk mhux l-uniku li rrifjutata dik it-tip tal-libertà u wara li ħarġet minn taħt il-kavalliri li kienet kważi titlob kuljum li toħroġ minn taħthom. Għaliex il-valuri tal-kavalieri l-lum narħuhom, imma kien qed jgħix l-aħħar snin tal-kavalieri, kien pjuttost qed jarhom arroganti, kien pjuttost qed jarhom despotiċi, kien pjuttost qed jara li l-libertà tal-Maltin ma kienx garantita, kien pjuttost qed jarhom barra minn żmienhom, qediemu, skadew, jiġifieri verità rridu narawha wkoll, u saħansitra kulħadd jaf li meta għaw Malta ġew l-Ingliżi u kien hemm diskussjoni sħiħa fl-1800 fejn Malta għandha tmur, il-Maltin kważi kważi rridu li kulħadd jaċċertahom imorru fejn imorru, ma żgur ma jmorrux lura għand il-kavalliri, jiġifieri rridu naraw dik il-verità wkoll biex ikunu onesti. Imma wieħed jista' jgħid li sfortunatament Malta wara li ħadet il-libertà mill-kavalliri u sabet ruħa taħt il-Franċiżi uffiċjalment. Ma kanġ gawdiet ta' dik il-libertà għax imbagħad saret immedjatament kważi kolonja mill-ġdid. U dik il-kolonja did-darba flok tal-Franċiżi kif kienet se tkun saret tal-Ingliżi. U l-Ingliżi tawa rwol partikulari ħafna lil Malta, partikulari ħafna ħafna ħafna. U dak huwa tal-fortizza, bażi militari. Tajdu li l-Franċiżi ma kinux jagħmlu l-istess, illum ma nafux għax issa ma baqgħux hawn. Imma iva, naħseb li għal dawk iż-żminijiet ta' gwerer u ġlied fil-Mediterran, Malta kienet xi ħaġa importanti li takkwista bħala bażi. Kienet tkun hekk. Ma nafx li żvilupp kien ikunx l-istess. Min jaf, hawn min jgħid li konna nkunu aħjar u hawn min jgħid li konna nkunu wara, ma tistax tgħid. Mela dik inħalluha mistoqsija ipotetika. Aħna nitkellmu fuq il-fatti. Issa jiena għadtilkom għażilt il-mużika għaliex anke biex nagħlqu, biex nagħlqu għandna l-Marċ tal-Vittorja. Napoleonika, għaliex wara kollox hawn Malta kien hawn missirijietna, kien hawn ommijietna li f'dal pajjiż fil-Belt Valletta semgħuhom dawn anke f'ħafna bliet ulħula, il-ftit li l-Franċiżi żagħmu żagħmu miftuħin mal-gżira kollha, ma żgur fil-Belt u fil-Belgu kien hawn il-marċi bil-mużika ġifieri tal-Franċiżi, bħalma wara ġew ħafna iktar fit-tul u b'iktar kumdita jisimgħu tal-Ingliżi. Jiena illum għażilt li naddilkom il-ħsejjes għaliex dawk ikunu qsar ħafna l-ordinanzi tal-fifra u t-tamburi tal-gwardja imperjali. L-aħħar darba għamilna ftit minnhom, illum se nagħmel ftit oħrajn. Pereżempju l-irtirata ħan nibdew biha, l-attakk, iċ-charge, il-ġenerali, l-assembleja u għall-attakk kważi wkoll għall-liqi li fihom irridu nattakkaw. Jiġifieri jiena se nsemmi erba' differenti. U naħseb tieħdu gwoż bihom naddmu waħda għall-oħra biftit pawża ħalli intom tkunu tistgħu tgawduhom. Mela ħanibdew l-ewwel bl-irtirata. Silta li jmiss hija La Charge. naddu wasil ta' oħra, la ġeneral. Sitta li jmiss tiġbor l-kulħadd, l-assamblej. U fl-aħħar immorru l-kollha Auchan. U għamek kelkom toma oħra ta' daq militari Franċiż kienu kollha kważi kmandi ordinanzi li ġew imdaqqa kif tafu mill-grupp li jissejjaħ is-sitt batterija ta' tamburlini, disa li huma ordinanzi tal-fifri u tamburi, tamburlini wkoll, mill-Gwardja Imperjali. U imbagħad il-ġimgħa d-dieħla kellha jrid nippruvaw naqbdu jew meta jkolli reġa' l-ispazju ftit ishom melodiji li ikomplu jaqdu dawna il-mużika daw bxejx tal-mużika militari Franċiża. U hemm naslu fit-tmiem programm ieħor sal-fason, illum fost affarijiet oħra tkellimna li żjed dwar l-ikel u għalhekk nittama li dan il-programm firex iżjed l-interess ta' ħafna mis-semmija tagħna. Nittama wkoll li l-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkun umana, il-ġimgħa d-dieħla għandna suġġett totalment differenti, suġġett li jistudja aktar l-influwenza tal-kavallieri, speċjalment Franċiżi, f'Malta, imma wkoll l-influwenza tal-Franċiżi issa b'mod ġenerali fil-Mediterran. U dik ovvjament interessana ħafna għax Malta tinsab proprju f'dawk l-ibħra li l-Franċiżi kienu f'saħħithom speċjalment fis-sekli 17 lej l-aħħar biċċa tiegħu u s-seklu l-iktar 18. U joħorġu teżijiet ġodda. U għalhekk nittama li intom se teħdu gost il-ġimgħa d-dieħla tqanqlu wkoll ftit kurzjetajiet oħra u daqsxejn ta' dibattitu. Ma jimpurtax meta dak li jiena ta' hawnhekk mill-esperti jew dak li jiena nislet bħala riflessjoni jistgħu wkoll jbiddel jew ma jkunx dak li qed jistenna kulħadd. U din importanti, kifat fil-bidu tal-program, importanti li aħna niprovokaw l-innanfusna anki bl-istess storja tagħna, l-istorja ta' missirijina. Sikemm nerġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minnaħa tiegħi ċans xwieref SMS.